Düz 67 dollar. Doğrusu bilmirəm bu qonşu ölkələrlə, yəni keçmiş Sovet ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycandakı bu 143 manata qədər olan maaşlar göstəricisi nə qədər yüksəkdir, amma hər halda yəqin ki müqayisə üçün əsası var. Etibar bəy, elə sizdən başlayaq. Niyə hesab edirsiniz ki, müəllimlərin maaşı lazımlı göstəricidir və bunun müasir təhsilin keyfiyyətinə təsiri var?
Mən Azad Radiosuna təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Belə bir ciddi məsələni bugünkü proqramda qoyub, bu doğrudan da çox aktual bir məsələdir və burada şübhəsiz ki, müzakirələrə böyük ehtiyac vardır. Azərbaycanda Xəci xan qeyd etdiyi kimi müəllimlərin əmək haqqı istər adını çəkdiyiniz dünya dövlətlərini, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları, Çili, Türkiyə müəllimlərinin əmək haqqından Azərbaycan müəllimlərinin əmək haqqı qat-qat aşağıdır. Bununla yanaşı hətta postsovet məkanında yerləşən respublikaların çoxunda da əmək haqqı, müəllimlərin əmək haqqı Azərbaycan müəllimlərinin əmək haqqından yüksəkdir. Məsələn, mən Gürcüstan nümunəsini göstərim. Gürcüstanda attestasiyadan keçmək istəyən müəllim müraciət eləyir və attestasiyadan keçdikdən sonra həmin müəllim 1000 lari məbləğində əmək haqqı alır. Bu təxminən 600 dollara yaxın məvacib deməkdir. Əlbəttə ki, attestasiyadan sonra. Görsənir ki, Gürcüstanda attestasiya prosesi çox obyektiv keçirilir və hər bir müəllim, məsələn, cəsarət edib həmin prosesə qoşula bilmir. Amma zaman-zaman qoşula bilməyən müəllimlər isə təkmilləşmə kurslarına gedirlər və onların, o attestasiya qoşulmayan müəllimlərin əmək haqqı ilə təxminən bizim müəllimlərin əmək haqqı qədərdir. Yəni, həftədə 12 saat bir stafka deyirlər ona. 12 saat dərs deyən müəllim, 18 ildən yuxarı stajı olan müəllimin aldığı 148 manat məbləğindədir. Əlbəttə ki, əmək haqqının aşağı olmasının ilkin təsirləri çox acınacaqlı olmuşdur. Belə ki, Sovetlər İttifaqından ayrılandan bir müddət sonra əmək haqqının az olması ucbatından kişi cinsindən olan müəllimlərin 70-80% məktəbləri tərk etmişdilər. Bu statistikanı Təhsil Nazirliyi də səsləndirir. Yəni, artıq orta məktəblərdə qadınlar 80-85% təşkil edirlər. Yəni, kişilər belə bir əmək haqqı ilə demək, ailələrini yaşatmaq, ailə problemlərini həll etmək iqtidarında olmadıqları üçün orta məktəbləri tərk etmiş oldular və bu da şübhəsiz ki, təhsilin keyfiyyətinə təsirsiz ötüşə bilməzdi. İkincisi, əmək haqqının az olması birbaşa təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərir. İstər-istəməz, o cüzi əmək haqqı ilə təmin olunan müəllim özünə başqa iş yeri axtarmağa məcbur olur. Bu, hələlik özünün əks effektini Azərbaycanda repetitor təhsilində göstərir. Yəni, orta məktəb müəllimi orta məktəbdə ona aid olan cədvəl üzrə ona aid olan dərsləri tələm-tələsik, başdan soğudu formada deyərək, qaçır hansısa ya evə, ya da başqa bir məkanda repetitor fəaliyyəti ilə məşğul olur. Bu, deməli, ikinci əks təsir kimi bunu, mənfi təsir kimi bunu qiymətləndirmək mümkündür. Üçüncüsü, hökumət nümayəndələri dəfələrlə deyirlər ki, məhz 1993-cü ildən sonra müəllimlərin əmək haqqı 8-10 dəfə yüksəldilmişdir. 8-10 dəfə qalxmışdır. Bu hansı rəqəmdir ki, bunu 8-ə vururlar, 10-a vururlar, bu gəlir 148 manat eləyir. Bu ifadə Təhsil Naziri də işlədir bu ifadəni, Maliyyə Naziri də işlədib, başqaları da işlədib ki, Azərbaycanda 8, 10, 12 dəfə əmək haqqı, müəllimin əmək haqqısı qalxıb. Bu rəqəm hansı rəqəmdir ki, bunu 12-yə, 10-a, 8-ə vurublar, bu gəlib 148 eləyib. Bu, çox qeyri-müəyyən bir məsələdir. Və bu səbəbdən, yəni indiki əmək haqqı ilə təmin olunan müəllim, müəllimin ikinci yolu əlavə dərs saatları
stafkasından artıq
götürüm. Bu da təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Yəni, bir müəllim 24 saat həftə ərzində dərs demək imkanına malik ola bilməz indiki şəraitdə. Bu, həddindən artıq böyük saatdır və bu həm də şübhəsiz ki, müəllimin demək
yükünü
və müəllimin, bu yük müəllimin demək təsir göstərir onun səhhətinə də təsir göstərir, fiziki vəziyyətinə də təsir göstərir və eyni zamanda da təsirin keyfiyyətinə təsirsiz ötüşmür.
Siz Gürcüstandakı maaşlarla bağlı söylədiniz və mən elə burada balaca bir axtarış edib Rusiyadakı maaşlarla bağlı. Rusiyada orta aylıq müəllim maaşı 400 ABŞ dollarıdır. Ermənistanda orta aylıq maaş müəllimlərdə 300 dollardır aylıq. Yəni, hər iki halda Azərbaycandan xeyli artıqdır. Xeyli artıqdır. Vüqar bəy, Azərbaycanda ümumiyyətlə müəllim maaşlarının hesablanması, müəllimlər belə çıxır ki, Azərbaycanda müəllimlər də, həkimlər də ən az maaş alan zümrələrdən biridir. Bu hesablamalar hansı iqtisadi əsaslara söykənir?
Əvvələ təbii ki, Azərbaycanda müəllimlər və həkimlər və müəllimlər dövlət büdcəsində maliyyələşdirilən kateqoriya kimi ən az əmək haqqı alan kateqoriya hesab olunur. Nəzərə alsaq ki, bugün ən aşağı maaş səhiyyə sistemindədir, daha sonra isə təhsil sistemindir, isə orta məktəb müəllimlər üçün. Sadəcə mən bir məqamı aydınlıq gətirim ki, müəllimlərin maaşı deyəndə yalnız orta məktəbdə işləyən müəllimlərin maaşı nəzərə alınmır. Eyni zamanda ali məktəblərdə çalışan müəllimlərin maaşı, müəllimlərin maaşı anlayışına daxil olur. O baxımdan biz rəqəmləri müqayisə edəndə
biz məhz orta məktəblərdə
bəli, siz orta məktəblərdə danışırsınız, amma sadəcə mən o baxımdan aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, yəni Rusiya və Ermənistandakı rəqəmlər yalnız orta məktəb müəllimləri üçün deyil. Bu sövət müəllimlərin maaşı da cümlədən ali məktəb müəllimləri daxil olmaqla söhbət təhsil sferasında çalışan müəllimlərin maaşından gedir. O baxımdan, çünki Ermənistanda orta məktəbdə çalışan müəllimlərin maaşı Azərbaycanın müqayisədə aşağıdır. Amma yəni siz təqdim etdiyiniz rəqəmlərdə o Ermənistanda orta məktəbdə çalışanların müəllimlərin maaşı daha yüksək göstərir. O baxımdan sadəcə aydın olsun deyim ki, müəllimlərin maaşı statistik olaraq yalnız orta məktəb müəllimlərinin deyil, həm də ali məktəb müəllimlərini əhatə edir. Amma təbii ki, hətta qonşu ölkələrlə və ya digər ölkələrlə müqayisədən asılıq olmayaraq, dayanlıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda müəllimlərin maaşı aşağıdır. Və biz müəllimlərin maaşının aşağı olmasını təbii ki, qonşu ölkələrlə və ya hər hansı digər qrup ölkələrlə müqayisə edərək üzə çıxarmamalı. Yəni qədər nəzərə almalıyıq ki, indiki istehlak qiymətlərini, hətta istehlak səbətini nəzərə aldıqda belə, Azərbaycanda orta məktəb müəlliminin aldığı maaş onun minimum istehlak səbətini qarşılaya bilmir. Yəni, nəzərə alsaq ki, müstəqil qiymətləndirmələrə görə Azərbaycanda minimum istehlak səbəti 180 manata yaxındır. Yəni, bu o deməkdir ki, Azərbaycanda orta məktəb müəllimi, əgər digər qazanc mənbələri, gəlir mənbələri yoxdursa, o zaman həmin orta məktəb müəlliminin aldığı maaş onun minimum ehtiyacların ödənilməsinə yetmir. Və problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda orta məktəb müəllimləri maaşı aşağıdır. Orta məktəb müəllimləri maaşının aşağı olmasının müxtəlif səbəbləri var. Əvvələ birinci səbəb onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda büdcədən maliyyələşən üstən müəllimlərin maaşının artırılması tempi ya faizi 2% aşağı olur. Və diqqət yetirilsə də müəllimlərin maaşının artırılması ilə bağlı qərar qəbul edilsə də belə, bu rəqəm adətən 10-15% intervalını dəyişir ki, və bu bütövlükdə illər üzrə müəllimlərin maaşının ciddi artmasına imkan vermir. Və eyni zamanda orta məktəb təhsil və səhiyyə sektorunda çalışanların sayının çox olması və qatılır bu sektorlarda aparılan kadrların seçimi və bölgüsü ilə bağlı aparılan islahatların zəif olması, Ona gətirir çıxardır ki, hətta bəzi hallarda dövlət büdcəsindən bu istiqamət ayrılan vəsaitlərin həcmi artırılsa da belə, bu orta məktəb müəlliminin orta hesabla maaşının artmasına gətirir çıxarmır. O baxımdan bütünlükdə orta məktəb müəllimlərinin Azərbaycanda maaşının aşağı olması həm büdcədən ayrımalarda artım faizlərinin aşağı olması ilə bağlıdır. Və eyni zamanda digər səbəb ona bağlıdır ki, bu sektorda islahatlar, xüsusən kadr və əmək kartımı ilə bağlı islahatlar digər sektorlara nisbətən kifayət qədər zəif aparılır və zəif aparıldığı üçün şişmiş aparat orta məktəb müəlliminin aylıq maaşının ciddi artırılmasına imkan vermir.
Və yenə də dinləyicilərimiz soruşurlar ki, qonşu ölkələrlə müqayisədə necədir? Üç Qafqaz ölkəsində müqayisədə necədir?
Qonşu ölkələrin 4-5 ölkələrə müqayisə etsək, Azərbaycanda orta məktəb müəllimlərin maaşları Rusiyada, Qazaxıstanda, Belarusiyada və Ukraynada, 21 ölkələr arasında, Belarusiyada və Özbəkistanda Azərbaycandan çoxdur. Azərbaycanda orta məktəb müəlliminin, yəni orta hesabla orta məktəb müəlliminin maaşı Ermənistan, Gürcüstan, Qırğızstan, Türkmənistan, Tacikistan və Moldovaya nisbətən çoxdur.
Nə qədər çoxdur?
Nə qədər çoxdur? Yəni,
məsələn, aslı da ölkələr, məsələn, Tacikistan, elə ölkələr var ki, məsələn, Tacikistanla müqayisədə ən çox, ən böyük fərq Tacikistanlandır. Tacikistanla müqayisədə bizdə orta məktəb müəlliminin aylıq maaşı təxminən 70% yaxın artıqdır. Amma digər ölkələr, məsələn, Gürcüstanla müqayisədə nisbətən bizim rəqəmlər yaxındır. Digər böyük fərq Moldova ilədir ki, Moldovada orta məktəb müəllimləri maaşı aşağıdır, amma məsələn, Qazaxıstan və Rusiya ilə müqayisədə kəskin fərq var. Məsələn, Qazaxıstanda orta məktəb müəllimin aldığı maaş Azərbaycan müqayisədə 2 dəfədən çox-çoxdur. Bu cümlədən Belarusdadır. Qazaxıstan, Belarus orta məktəb müəllimlərinin maaşı baxımından MDV-də lider ölkələr hesab olunur.
Aha. Və bu yeri gəlmişkən Etibar bəy, bu müqayisə nə qədər təsir edir, deyək ki, Qazaxıstanda və Rusiyada təhsilin keyfiyyəti, orada deyək ki, maaşların Azərbaycandakından 2 dəfə daha artıq olması ilə səsləşirmi? Yəni, bu necəsə düz mütənasibdir?
Təhsilin keyfiyyəti ilə bu problem düz mütənasibdir. Yəni, əmək haqqının yüksək olması ilə təhsilin keyfiyyətinin artımı, demək ki, təhsilin keyfiyyətinin artımı düz mütənasibdir. Və əgər biz bu rəqəmləri müqayisə etməsək, amma təhsilin keyfiyyətini hər halda müqayisə edə bilərik. Başqa tərəfdən isə ola bilsin ki, indi mən iqtisadçı deyiləm, ola bilsin ki, o ölkələrdəki müəllimin əmək haqqı azdır, həmin ölkədə müəllimlərə xeyli sayda güzəştlər tətbiq olunur. Məsələn, kommunal xərclərdə ola bilsin ki, mənzil məsələlərinin həll olunmasında. Faktiki olaraq, bugün Azərbaycan müəlliminə heç bir güzəşt tətbiq olunmur. Hətta kompüter almaqda belə elə bir güzəşt tətbiq olunur ki, bunun özü kompüterlərin kütləvi sonda baxırsan ki, kütləvi satışına xidmət göstərir. 1992-ci ildə qəbul olmuş təhsil haqqında qanunda bir maddə var idi ki, Azərbaycan müəllimlərinin əmək haqqı zaman-zaman inkişaf etmiş ölkələrin müəllimlərinin əmək haqqı səviyyəsinə çatdırılsın. Belə bir maddə var idi. Çox təəssüflər olsun ki, həmin qanunun nəinki o maddəsi, demək olar ki, bütün maddələrinə əməl olunmurdu ki, o demək siyasi don geyindirilirdi ki, bu hansısa bir demək dövrdə qəbul olunub. Orada xeyri güzəştlər nəzərdə tutulurdu müəllim üçün. 148-150 manat əmək haqqı mənə belə gəlir ki, məhz yoxsulluq təbəqəsinə aid etmək olar 148-150 manat əmək haqqı alan bir təbəqəni. Yəni, müəllim təbəqəsi bugün yoxsul təbəqə hesab olunmalıdır. Və iqtisadçılar bu məsələyə necə münasibət bildirirlər. Amma əgər o əmək haqqı ilə tutaq ki, heç bir güzəşt də yoxdursa bugün müəllimlərə, kommunal xərclərdə mən bayaq qeyd etdiyim kimi, bu və ya başqa müəllimlərin tələbatının yerinə yetirilməsi ilə bağlı güzəştlər yoxdursa, bu məsələlər müqayisə olunmalıdır. İkincisi, Qazaxıstanda və Qazaxıstanda müəllimlərin əmək haqqı yüksəkdir, amma Qazaxıstan bugün özünün nümunəvi təhsil sistemini qura bilib. Bu, ola bilsin ki, bir tərəfdən müəllimin əmək haqqının yüksək olması ilə bağlıdır. Başqa tərəfdən ola bilər ki, bu güzəştlərlə bağlıdır. Ola bilər ki, bu təhsil mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. Avropa təhsil məkanına orta ali təhsil fərqi yoxdur. Avropa təhsil məkanına sürətli inteqrasiya ilə bağlıdır. Faktiki olaraq bugün az əmək haqqı alan, tutaq ki, gürcü, az əmək haqqı ilə təmin olunan Gürcüstan müəllimi və yaxud da başqa müəllimlərin bizim araşdırmalarımız göstərir ki, tədris prosesinə verdiyi töhfələr bir sıra göstəricilərdə Azərbaycanı üstələyir. Ona görə də daha çox, əlbəttə ki, bu hökumət çalışmalıdır ki, müəllimlərin əmək haqqında çox ciddi dəyişikliklər etsin. Bu 20% Vüqar bəy çox düz deyir. 20%, 15% elə bir demək artım hesab eləmək olmaz bunu. Əgər müəllimlərin dövlət qulluğu statusuna aid edilməsi məsələsi bugün gündəmdədirsə, bu mənə belə gəlir ki, məktəbdə təhsil mühitinin yaxşılaşdırılması üçün, təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək üçün bu prosesə çox sürətlə keçid lazımdır. Yəni, o çıxış yollarından biridir müəllimə dövlət qulluqçu statusunun verilməsi. Hələlik bu prosesin özü də çox zəif gedir.
Və mən dinləyicimiz var telefon xəttində, onu eşidək.
Alo, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Qonaqları salamlayıram, Rıza da sizi narahat edəyəm. Mən bu müəllim məvacibini məsələn hesablanmasındakı elementləri demək istəyirdim. Məsələn, baza maaş kimi vəzifə maaşı nəzərdə tutulur. Yəni, bundan əlavə var, məsələn, elm adları və dərəcələrə görə məvacibin qiymətləndirməsi və differensial əmək haqları.
Orta məktəb müəllimlərinin maaşından söhbət
edir. Orta təhsil məktəb müəllimlərində də differensial əmək haqları var, yəni bu nəzərə alınır. Yəni, sırf ali təhsil məsələlərində yox. Məsələn, həm də ki, müəllimlərin ümumi məvacibi vahid tarif cədvəl əsasında nəzərə alınır. Bu da sırf mexaniki, yəni dəyərləndirilmədir. Burada hətta istənilsə belə, hər hansısa bir müəllimin göstərdiyi, məsələn, keyfiyyət göstəriciləri nəzərə alınmayacaqdır. Yəni, burada, məsəl üçün, biz indi bir tərəfli qaydada məvacibin artırılması və keyfiyyətin, məsələn, qaldırılması kütləvi şəkildə də ola bilər. Məsələn, bu hədəf şəkildə də müəyyən ola bilər ki, məsələn, müəyyən bir hədəfə alına bilər və hədəf göstərilməklə də keyfiyyət artırıla bilər. Yəni, bunun üçün isə müəllim məvacibinin mexanikiliyi or gündəmdə var. Məsələn, bu mexaniki yox, daha çox keyfiyyətlə nəzərə alaraq dəyərləndirilməsi də, məsələn, ola bilər. Bir də mən bu müəllim məvacibinin artırılması ilə bağlı demək istəyirdim. Məsələn, səhv etmirəmsə, sonuncu dəfə 2008-ci ildə o göstərilən faizlər üzərinə gəlmişdi. Ancaq sonradan müəyyən olundu ki, müəllimin dərs demək maksimum 24 saat dərs deyə bilər. Yəni, praktiki olaraq müəllim məvacibi artmadı. Yəni, 2008-2010-cu il arasında məsələn, 30 saat dərs deyə bilərdirsə, məvacibi çox ola biləcəkdirsə, artıq 2010-cu, 11-ci ildən sonra müəllim 24 saatdan artıq dərs götürə bilmir. Yəni, praktiki olaraq bu neçə faizlə müəllimin maaşının artırılması da, belə deyək, rəmzi xarakter alır nəticədə. Bir də mən bir şeydə izninizlə demək istəyirdim. Məsələn, müəllim fəaliyyəti həftə ərzində 24 saat təşkil edirsə, bu iş, normal iş 40 saatdırsa, həftə 8 dəfə 5 gün işləsə, bu 40 saat və 16 saat belə deyək, müəllimin 16 saat belə deyək, simvolik olaraq boş vaxtı qalır. Yəni, və müəllim bu boş vaxtını düzdür, dərslərin hazırlaşmasına da sərf edə bilər və repreditorluqdan da istifadə edə bilər. Yəni, mən repreditorluğun kütləvi hal alması və yaxud da az olması, çox olması bu mənfi hal kimi hesab eləmirəm. Yəni, bu əksinə repreditorluğun özü dəstək görməlidir haradasa. Nəinki müəyyən bəyanatlar olur ki, məsələn, repreditorluq ləğv olunacaq və yaxud da bu təhsilin keyfiyyətini aşağı salır. Xeyr, məsələn, müəllim özü əgər özünə rəva bilirsə, bu 40 saat işləyə bilərsə həftə ərzində, yəni bu müəllim özü müəyyən eləməlidir. Kimsə kənardan müdaxilə edə bilər müəyyən, amma bu faktik olaraq 16 saat boş qalır həftə ərzində, maksimal əgər 24 saat dərs deyirsə. Və bunu öz istədiyi kimi istifadə edə bilər. İstəyə bilər, həmən o boş vaxtını müəyyən dəyərləndirə bilər, məsələn, maliyyə baxımından demək istəyirdim. Yəni, bu qədər fikirlərimi ümid edirəm, izah edə bildim.
Təşəkkür edirəm fikirlərini söylədi və siz bayaq toxunmuşduz ki, müəllimlər öz yükündən, yəni 8 saatlıq iş günündən daha artıq iş götürə bilirlər, amma eşitdiyimiz bundan ibarətdir ki, cəmi 24 saatda həftəlik iş yükü müəllimin və bundan artıq götürə bilmir.
Yox, o bir stafka deyirlər, 12 saat həftədə. Əsas müəllimin yükü bu hesab olunur. 24 saat dedikdə Rıza müəllim maraqlı məsələyə toxundu, amma 24 saat 24 saat demək 5 günlük orta məktəblərdə iş günüdür. Bu təxminən 6 saat edir. Gün ərzində 6 saat müəllim dərs deməlidir. Əlbəttə ki, 6 saat 5-6 saat çox müəllim üçün böyük yükdür. Yəni, arası kəsilmədən bir gün ərzində 5 saat, 6 saat dərs demək, əlbəttə ki, bu indi hesab eləsək ki, yaş fərqinə görə də biraz yaşlı müəllimlərə bu ümumiyyətlə mənfi təsir göstərə bilər. Bunu da bir mənalı şəkildə təhsilin keyfiyyətinə təsiri vardır. O ki, qaldı Rıza müəllimin dediyi kimin müəllim boş vaxtını repetitor fəaliyyətinə sərf edə bilər. Əlbəttə ki, bu müəllimin öz şəxsi işidir. Amma artıq məktəblərin özü özündə müəllim az qala repetitor qismində tədrisdə iştirak edir. Bunun özü mənfaldır. Biz əslində bunu tənqid edirik. Yəni, gəlin götürək Türk məktəblərini. Türk məktəblərində Türk məktəblərinin şagirdlərinin demək olar ki, heç biri repetitor təhsilindən bəhrələnmir. Məktəb proqramı məktəbdə yüksək səviyyədə mənimsənildiyi üçün şagirdlər tərəfindən müəllimlər məktəb çərçivəsində onlara aid olan saatları tədris edirlər və bizim yerli müəllimlərdən təxminən 2-3 dəfə artıq əmək haqqı alırlar. Bu təcrübə onu göstərir ki, müəllimin əmək haqqı yüksələrsə, o bir stafka deyə, həftədə 12 saat dərs deyə bilərsə, deyirsə, onun əmək haqqı təxminən bayaq qeyd etdiyim kimi Türk liseylərinin müəllimlərinin əmək haqqına qədər olarsa, şübhəsiz ki, burada repetitor təhsilinə də ehtiyac qalmaz və təhsilin keyfiyyəti də yüksələr. Mən maraqlı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Məsələn, Finlandiyada orta məktəb müəlliminin əmək haqqı 2500 eurodur. Amma orta məktəb müəlliminin tabi olduğu qurum da yoxdur. Yəni, o tam müstəqildir. Yəni, ancaq və ancaq orta məktəb müəllimi bir məsələyə cavab deyir. Yekun nəticələrə. Yəni, o qiymətləndirmədə onun öhdəsində olan, onun öyrətdiyi şagirdlər hansı nəticələri göstərirlər. Əgər nəticələr zəifdirsə, həmin müəllimlər attestasiyadan keçməyə göndərilir, təkminləşməyə göndərilir və s. Bizdə demək, indiki durumda bu əmək haqqı çox azdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, heç bir güzəşt yoxdur müəllimə. Bütün nə kommunal sahədə, nə tibb sahəsində, nə başqa sahələrdə. Əmək haqqı azdır, o güzəşt yoxdur. Müəllim icbari şəkildə bu əmək haqqı ilə məktəbə təhkim oluna bilməz. O istər istəməz məktəbdən qaçmaq istəyir dərsini deyəndən sonra. Biz nəzərə alsaq ki, Sovetlər vaxtı orta məktəb müəllimi bu stafqa ilə təxminən 350-400 manat əmək haqqı alırdı. O çox yüksək əmək haqqı idi Sovetlər vaxtı. O 350-400 rubl əmək haqqı o vaxt üçün çox yüksək əmək haqqı. Belə olan halda müəllim həm də tərbiyyəçi rolunda iştirak edir, tərbiyyəçilik funksiyasında yerinə getirirdi. Müəllim yəni həm tədrisə cavabdeydi, həm tərbiyyə cavabdeydi, həm də məktəbdə bir ictimai funksiya yerinə getirirdi. İndi isə bunların demək olar ki ikisi üçü çıxıb demək müəllimin fəaliyyətindən. Ancaq qalıb müəllimin, müəllim gəlir sinifə girir, dərsini deyir və məktəbdən aralanaraq bayaq qeyd etdiyim kimi ya repetitor təhsilin fəaliyyəti ilə məşğul olur ya da başqa bir işlə məşğul olur ki, ailəsini yaşada bilsin. Bu problem budur.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə. Dinləyicilərimiz yazırlar, bir dinləyici yenə də 3 Qafqaz ölkəsinin müəllimlərinin maaşını müqayisə etməyə xahiş edir. Mikhailo adlı dinləyici, müəllimlərin ay ərzində aldığı maaşla görəsən nazirlər neçə saat yaşaya bilərlər? Üstəlik də direktorlar və icra hakimiyyəti orqanları da bu məvaciblərə göz dikib müəllimləri soyurlar. Ülkər bunu yazır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb. Yazır ki, 40 ildir müəllim işləyirəm, 140 manat maaş alıram. Görəsən, biz nə vaxta qədər həyatın dibində yaşamalıyıq, soruşur dinləyici. Müəllimlərin vergi sistemi ilə quraşdırılıb ki, onun maaşı neçə saat dərs deməsindən asılı olmayaraq aşağı olur. Agil imzalı dinləyici yazır bunu. Sevda müəllimə yazır, Azərbaycan müəllimlərinə verilən məvacibin az verilməsi qəsdəndir. Çünki xalqa yad hakimiyyətə savadsız kütlə lazımdır, belə yazır dinləyici. Demagoq imzalı dinləyici yazır. Müəllimləri təhqir etdilər, onların şəxsiyyətlərini açıldılar, qürurlarını qırdılar, ucuz tutdular, öz şagird və tələbələrinin qarşısında sındırdılar bu hökuməti ələ keçirənlər. Belə yazır demagoq imzalı dinləyici. Mikhailo yazır ki, bir fakt var. Cüzi maaş alan müəllimləri seçkilərdə səslərin saxtalaşdırılmasında daha asan istifadə etmək olur və onlar idarə olunurlar, atılırlar. Nəinki maaşı artıq müəllimi. Belə yazır Mikhailo imzalı dinləyici. Ümumiyyətlə, məvaciblər, Vüqar bəy, nə dərəcədə belə siyasi instrument kimi istifadə olunur Azərbaycanda? Yəni, bunu nə cürsə belə bir iqtisadçı gözü ilə görmək mümkündürmü?
Olması bütün hallarda mənfi edir. Çünki məvacibdən aşağı olması müəllimlərə imkan vermir ki, onlar öz xərclərini ödəmək imkanları malik olsunlar. Çünki bütün hallarda əgər müəllimin aldığı məvacibdə hansısa bir ölkəyə nisbətən çox olub-olmamasından asılı olmayaraq onun aylıq xərclərini ödəmirsə, deməli burada problem var. Burada problem ondan ibarət ki, müəllimin məvazibi ilə onun aldığı maaş arasında fərq var və daha doğrusu xərclər arasında fərq var. Təbii ki, o halda müəllim məcburdur ki, ya digər xidmətlərdən, yəni digər xidmətləri göstərsin və ya bir rüşvət alsın. Və çox təəssüf ki, orta məktəb müəllimlərinin rüşvət almaq imkanları məhdud olsa da belə, çox təəssüf ki, bugün bir sıra ali məktəblərdə müəllimlər həmin boşluğu doldurmaq üçün rüşvət almaq məcburiyyətində qalırlar ki, bu da təbii ki, bütün hallarda negatif aldı. Amma məhz məvazinin aşağı olmasının siyasi tərəflərin olub olmaması, yəni müəllimlər yüksək maaş alsaydı o zaman onlar siyasi aktivliyi necə olacaqdı, onu demək təbii ki, çətindir. Yəni mən düzü bizim və ya mənim bununla bağlı tədqiqatım olmayıb ki, müəllimlərin maaşı ilə onun siyasi aktivliyi arasında hər hansı bir əlaqə var, yoxdur. Amma bütün hallarda reallıq bundan ibarətdir ki, müəllimlərin maaşı məhz onların bütövlükdə aşağı olması onların bir ictimai fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir və müəllimlərin təbii ki, daha geniş ictimai fəaliyyətlə məşğul olmasına imkan vermir.
Və dinləyicilər yenə yazırlar, İsa Yusifli yazır ki, Hollandiyada minimum 3000 avrodur müəllim maaşı. Rəhim Azərson yazır ki, İsveçdə 2000-3000 avro arasıdır. Bananın da kilosu 1 avrodur. Belə yazır dinləyici. Seymur Fərzəliyev yazır ki, müəllim məvacibi, üstəgəl arada bir şagirdlərdən yığılan pul, üstəgəl bayramlarda kim nəyi görün baxım eləsə. Bu ay pis olmadı. Belə yazır dinləyici. Belə yanaşmada var, yəni. Və bir dinləyicimiz əvvəl ismarışı yazmışdı, 40 ildir müəllim işləyir, 140 manat maaş alır və soruşur ki, həyatın nə vaxta kimi dibində yaşamalıdır. Neftçala rayonundan Kamil müəllim imiş dinləyicimiz bu ismarışı yazan. Və Kamil müəllimin sualına cavab var mı, Etibar bəy?
Kamil müəllimin sualına cavab əlbəttə ki, biraz çətinlik çəkirəm, mən o sualı cavab verim. Kamil müəllim yəqin ki, qocaman müəllimdir və sovet vaxtı yüksək əmək haqqı ilə təmin olunub. İndi belə bir kiçik əmək haqqı əlbəttə ki, ona pis təsir göstərir. Bunun başqa bir əmək haqqının müəllim peşəsinin perspektivi ilə olmamasının başqa bir keyfiyyət tərəfində deyim. İndi son bu tədris ilində bizim tədqiqatlar göstərir ki, ən az bal toplayan, ən az bal toplayanlar əsasən müəllim ixtisasına meyil edirlər. Əksəriyyət qız uşaqlarıdır. Yəni o gender bərabərliyi əgər bu anlayış ətrafında biz bir tədqiqat taparsaq, oğlanlar çox az müəllim peşəsini seçir. Artıq perspektiv yoxdur. Yəni, bayaq bizim qeyd etdiyimiz kimi 148 manat əmək haqqı. Bir az işləyəndən sonra məktəbdən qaçırlar. Çünki ailənin yükü kişilərin üzərinə düşür. Ona görə də 200-300 arası balla demək müəllim peşəsinə daxil olurlar. Əsasən də qız uşaqları ki, nə ola bilsin ki, ailədə uşaqların tədrisi ilə məşğul olsun, ola bilsin ki, yarım stafka, bir stafka dərs demək məqsədi ilə bir peşədir, bunu seçirlər. Ümumiyyətlə, bu peşənin dövlət üçün perspektivi görsənməlidir. Yəni, bugün, bayaq siz o dinləyicilərdən biri maraqlı bir məsələyə toxunmuşdu. Müəllim az əmək haqqı alır, amma siyasi proseslərdə elə aktiv iştirak edir ki, adam dəhşətə gəlir. Kimisi bülletin daşıyır, kimisi seçicini bayra çıxardır. Özü də yenə də əksəriyyəti qadın cinsinə olan bir seçkidə iştirak edib görmüşük. Onlar tamam başqa insana çevrilirlər. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz. Onlar müəllim demək
müəllim
libası, hə?
Niyə?
Bunu açığı mən seçki prosesində də gördüm. Onlara hansı formada təlimatlar verilmişdirsə, siz təsəvvür edin ki, onlara həmin anlarda müəllim adı müəllim kimi çağırmaq özü bir günah idi, özü bir qəbahət idi. Siz o dinləyici çox maraqlı bir məsələyə toxunubdur. Demək, elə hərəkətlər eləyirlər ki, o seçki prosesində. Elə hərəkət. Onu mən sizə deyim ki, heç belə deyək, nəinki heç bir peşə sahibi olmayan və yaxud da belə deyək, ümumiyyətlə işsiz olan və yaxud da belə deyək də fəhlə sinifindən olan insan və yaxud da başqa insan o hərəkətləri törədə bilməz o qısa zaman kəsiyində. Və burada da bir paradoks var ki, bunlar o kiçik əmək haqqının müqabilində belə deyək ki, bu prosesə qoşulurlar. Bunun mən səbəbini deyim, Xəcə xanım. Bu təhsil sisteminin təpədən dırnağa qədər siyasiləşməsi ilə bağlıdır. Yəni, bugün ölkənin təhsil naziri siyasi fiqurdur. Siyasi fiqurdur. Yəni, məktəbin, belə deyək, əgər köhnə təhsil qanununda var idi, təhsil məsələlərində siyasi partiyaların fəaliyyəti yol verilməzdi. Bu təhsil haqqında qanunda onu çıxartdılar. Bir partiyanın məktəblərdə, demək, belə deyək, otaqlarının, qərargahının olması, ali və orta məktəblərdə, belə deyək, o partiyanın üzvü olan insanların, belə deyək, dərs hissə müdürü, direktor mavini, rektor, prorektor, dekan vəzifələrinə çəkilməsi, bütün bunlar hamısı eyni zamanda da onların orta məktəb müəllimlərinin seçki prosesinə bu şəkildə cəlb olunur. Bu, təhsil sisteminin tamamilə siyasiləşməsi ilə bağlıdır. Harda ki, təhsil sistemi siyasiləşibsə, orada təhsilin keyfiyyətindən danışmaq mümkün deyil. Həmin ölkədə, mən sizə deyim ki, bir mənalı şəkildə demək olar ki, həmin ölkədə təhsilin keyfiyyəti anlayışını işlətmək doğru deyil. Yəni, bu quruma siyasətin nüfuz etməsi, bu qurumu, mən belə hesab edirəm, bu qurumu içindən yiyən bir xərçəngə bənziyir. Xərçəng xəstəliyinə bənziyir. Bu qurum demək, inkişaf etmiş Avropa ölkələrində, təhsil sistemləri inkişaf etmiş ölkələrdə tamamilə siyasətdən kənardılar. Heç bir maliyyə baxımından heç kimdən asılı deyillər. Və ona görə də müəllim də müstəqildir, müəllim sərbəstdir və indi təsəvvür edin, bir tərəfdən 120, 130, 140 manat müəllim maaş alan müəllim həm də dəhşətli dərəcədə asılıdır. Və bu asılılıq onu heç bir problemi üzə çıxartmağa imkan vermir. O elə bir məngənə içərisindədir ki, onu istənilən an məktəbdən xaric eləyə bilərlər. İstənilən an onun saatlarını azalda bilərlər. Və bugünkü zamanda, yəni o da işsizliklə rastlaşmaması üçün, işsizliklə qarşılaşmaması üçün tam o tabiçilik sindromunda çabalayır. Bax, söhbət bundan gedir.
Və Vüqar bəy, əlavəniz var məhz bu aspektdə?
Mən Eytvar bəyin dedikadan razıyam, təbii ki, sınavlarda müəllimlərin maaşının aşağı olması, bütün hallarda təbii ki, mənfi tərəf. Amma bütün hallarda, mən bilmirəm, müəllimlərin maaşı yüksək olsaydı onlar siyasi proseslərdə, yəni Eytvar bəyin qeyd etdiyi kimi iştirak edərdilər, etməzdilər. Çünki bunu da əsaslandırmaq olduqca çətindir. Yəni belə bir hipotez yoxdur ki, biz müəllimlərin maaşını qaldırsaq, onlar seçkidə iştirak etməyəcəklərmi? Hər halda bunu demək kifayət qədər çətindir. Ona görə mən müəllimlərin maaşı ilə onların o seçki prosesindəki fəallıq arasında əlaqəni sözün düzü görə bilmirəm. Çünki mən düşünürəm ki, onların maaşı yüksək olsa da belə, onlar seçki zamanı həmin aktivliyi davam etdirəcəklər. Çünki bu bütövlükdə maaş problemi deyil. Yəni bu bütövlükdə təhsil sistemində elə maaşın, bax, hətta maaşın aşağı olması da belə, bütövlükdə təhsil sistemində islahatların zəif aparılması ilə bağlı. Bir müəllimlərin maaşının aşağı olmasının səbəbi yalnız dövlət büdcəsindən bu istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcminin az olması deyil. Yəni, reallıq bundan ibarətdir ki, əvvəlkilərdən müqayisədə dövlət büdcəsindən ayrılmalar artıb. Amma bu müəllimlərin maaşının kəskin artımına gətirib çıxartmır. Ona görə gətirib çıxartmır ki, təhsil sisteminin sferasında aparan islahatlar kifayət qədər zəifdir və islahatlar
müəllimlərin təhsil xərcləri artırsa, müəllimlərin maaşları necə olur ki, artmır? Yəni, kifayət qədər artmır.
Təhsil xərcləri artır, amma nəzərə almaq lazımdır ki, təhsil xərclərinin strukturu yalnız müəllimlərin maaşından ibarət deyil, eyni zamanda digər struktur xərcləri var. Yəni, sözcə təhsil xərcləri yalnız, baxmayaraq hətta təhsil xərclərinin təxminən 70% müəllimlərin maaşıdır. Amma problem ona ibarətdir ki, hətta təhsil xərcləri artırsa da belə, yəni nəzərə almaq lazımdır ki, son illər təhsil müəllimlərin maaşının artırması ilə bağlı, yəni baxmayaraq ki, bu artım illər üzrə orta hesabdan 15% olub, yüksək olmuyor, amma bütün hallarda belə bir qərarlar olub, belə bir artımlar olub. Amma bu artımlar müəllimlərin maaşını kəskin artımına gətirib çıxartmıyor. Yəni müəllim maaşı deyək ki, son illər 100 manatdan 150 manata qədər artıb, yəni 50% artım olub. Amma 150 manatın özü də, son artımın özü də kifayət qədər aşağıdır. Yəni 150 manat aşağıdır və bu 150 manatın orta hesabla, yəni orta məktəb müəlliminə çatacaq orta əməyəqinin artırılması üçün islahatların aparılmasına ehtiyac var. Yəni eyni problem səhiyyə sektorunda. Yəni səhiyyə sektorunda 90 min tibb bacısı var, 30 min həkim var. Və bu sektorda islahat aparmadan onların əməkisini kəskin artırmaq mümkün deyil. Və eyni problem təhsil sektorunda islahatı aparmaq lazımdır ki, orta məktəb müəlliminə düşən orta aylıq əməyətinin artımına, yəni kəskin artımına nail olmaq mümkün olsun. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, hökumətin də qorxusundan ibarət ki, müəllimlərin maaşını kəskin artırmaq digər makroiqtisadi göstəricilər, o cümlədən qiymətlərin artımına və s. mənfi təsir göstərə bilər. Bütövlükdə Beynəlxalq Valyuta Fondu da bizdə də maliyyələşən işçilərin əməkdaşlarının kəskin artırılmasını artırılmamasını tələb edir və hətta Dünya Bankı da.
Amma Azərbaycanda bəzi iqtisadçı ekspertlər deyirlər ki, maaşların və pensiyanın artımının Azərbaycandakı inflasiyaya o qədər də dəxli yoxdur. Varlı adamların xərclədiyi pullar təsir edir Azərbaycanda inflasiyaya.
Bütün anlarda onun yəni iqtisadi təsiri az olsa bilir, onun psixoloji təsiri var. Əmək haqqı artımları baş verən zaman, hətta əmək haqqı artımlarla bağlı qərar qəbul edilən zaman bu bir mənalı şəkildə istehlak bazarının qiymətlərinin artımına gətirir. Hətta o baxımdan biz 2011-ci il üçün planlaşdırılan əmək haqqı artımlarının iyul ayında artırılmasını təklif edirdik və bunu onlara sözləndiririk ki, iyul ayında Azərbaycanda adətən mövsüm dövrü olduğu üçün qiymətlərin azalması müşahidə edilir. O baxımdan hətta əmək haqqı artımlarının bazara psixoloji təsirini azaltmaq üçün əmək haqqı artımlarının vaxtını da hansı vaxta seçilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Bütün hallarda əmək haqqı artımları bazara təsir göstərir. Amma problem nədir? Problem ondan ibarətdir ki, məsələn, Hollandiyada müəllimin aldığı maaş, Azərbaycanda müəllimin aldığı maaşın təxminən 15 dəfə çoxdur. Və Hollandiyada qiymətlər istehlak bazarındakı qiyməti Azərbaycan istehlak bazarındakı qiymətlərindən bir az artıq. Yəni kəskin yüksək deyil. Azərbaycanın problemi ondan ibarətdir ki, bizdə maliyyələşən işçilərin əmək haqqı artımı ilə istehlak bazarındakı qiymətlərin artım arasında kəskin uçurum olub. Son 5 ildə istehlak bazarındakı qiymətlər kəskin artıb, amma ona mütənasib olaraq əmək haqqılar kəskin artmayıb. Və bizim və bu da ona gətirib çıxardı ki, məhz bu boşluğun yaranması, kəskin fərqin yaranması ona gətirib çıxardı. İstənilən hətta cüzi bir artımlar belə istehlak bazarına psixoloji təsir göstərir və qiymət artımlarını gətirib çıxar. O baxımdan təbii ki, büdcədən bu istiqamətə ayrılmalar artırılmalıdır. Yəni əmək haqqı artımlarının 10-15% olması qəbul edilən deyil, daha yüksək olması olduqca vacibdir. Amma eyni zamanda büdcədən ayrılmaların artırılması ilə yanaşı islahatların aparılması olduqca vacibdir və burada da etibar qaydı qeyd etdi ki, təsir sektoru ən az islahat aparılan sektorlardan biri və islahatlar aparmadan nəinki müəllimlərin əmək haqqının kəskin artırılmasına və ya sosial müdafiəsinin güclənməsinə nail olmaq mümkündür. Eyni zamanda siz qeyd etdiyiniz digər problemin aradan qaldırılması praktik olaraq mümkündür. Çünki bir mənalı şəkildə təhsil sektoru ciddi və radikal islahatlar tələb edir və çox təəssüf ki, son illər belə islahatlar təhsil sektorunda hiss olunmur və yaparılmır.
Ülker müəllimə imzalı dinləyici yazır ki, nə qədər ki, bəzi yaltaq müəllimlər seçkidə şərəfsizlik edəcəklər, heç vaxt müəllimlərə qiymət verilməyəcək, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici, Fərhad imzalı dinləyici yazır, hörmətli qonaqlar, sizə bir söz deyim, əgər bizim aşağı zümrə vəzifələrində işləyən insanların maaşları avro standartlara çatdırılsa, bunu etmək olmaz. Onda daydaylı müəllimlər və həkimlər peyda ola bilər. Burada, bu da ki, bizim üçün gözəl rüşvət fürsəti və həyat tərzi. Bir sözlə deyim, indi ölkə iflic olub, maaşlar ancaq avroviziyadan sonra qalxacaq. Və deyim necə? 75%. Dəhşətli artımdır, ey insanlar. Biz nə qədər Allahdan uzaqlaşmışıq, deməli, biz buna layiqik. Biz beləyək, belə yazır. Dinləyici, doğrusu dinləyicinin fikirləri mənə o qədər də çatmadı, amma hər halda artım gözlənilirmi? Var mı belə vədlər ki, müəllimlərin maaşı hansısa səviyyədə artacaq, bu nə vaxt baş verəcək? Vədlər verirlər mi rəsmilər?
Bu vədlər verilir, amma inandırıcı görsənmir ki, haradasa bəyək bizim o sadaladığımız ölkələr səviyyəsində, yəni Tunis və yaxud Çili səviyyəsində, eyni zamanda da, məsələn, Qazaxıstan səviyyəsində müəllimlərin əmək haqqı birdən-birə yüksəlsin. Vüqar mənim bayaq qeyd etdi ki, əgər müəllimlərin əmək haqqı yüksəlsə, belə onlar yenə də bu siyasi proseslərdə iştirak edəcəklər. Mən o mənada demədim ki, müəllim az əmək haqqı alır və onlar siyasi proseslərə cəlb olur. Ümumiyyətlə, məktəb sistemini, ümumiyyətlə təhsil sistemini siyasətdən kənarlaşdırmaq lazımdır. Məktəblər həm də seçki məntəqələridir bugün. Və bütün məktəblərdə seçki məntəqələri yerləşir. Bütün məktəbin direktorları seçki məntəqələrinin sədridir və s. Bu amili, bu siyasət parametrini buradan kənarlaşdırmaq lazımdır. Bundan başqa, Xəcə xan, mən maraqlı bir məsələyə toxunum. Vüqar müəllim deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu və başqa maliyyə qurumları maaşlarda kəskin dəyişikliklərin aparılmasının tərəfdarı deyirlər. Azərbaycan, məsələn, ali təhsili Bolonya sisteminə qoşulub və Bolonya sisteminə üzv olan ölkələrin ali məktəblərinin müəllimləri minimum 2000 3000 ABŞ dolları da dollar civarında əmək haqqı alırlar. Bu bir standarta çevrilibdir. Bu və belə bir maraqlı bir ifadə də var ki, Bolonya sistemi bundan aşağı əmək haqqı ilə təmin olunan müəllimləri olan dövlətləri belə bir az əmək haqqı alan müəllimləri tanımır. Belə bir ali məktəbləri tanımır ki, onlar 2000-dən 3000-dən az əmək haqqı alır. Bu bir standarta çevrilib. Bu standart, indiki standart, yəni 18 ildən yuxarı stajı olan müəllimin 143 manat əmək haqqı ilə təmin olunması, bu gəlirlərlə, yəni vəd olunan bu gəlirlərlə, bu inkişafla, bu ümumi daxili məhsulun Yaponiyanı örtən artım tempi ilə uyğun gələn standart deyil. Yəni, Uğur bəy bayaq qeydir, bu cəmiyyətdə belə bir görüntü yaranır ki, ən çox islahatlar təhsil sahəsində aparılır. Təhsil sahəsində, demək, ən çox müdafiə xərclərindən çox vəsait, müdafiə xərclərindən sonraki vəsait təhsilə ayrılır, investisiya xərcləri artır, Dünya Bankı vəsait ayrır, layihələr işlənilir, təşkilat bu və ya digər demək donor təşkilatları ilə, amma qalxmayan bircə müəllimin əmək haqqıdır. Yəni o iflasa uğrayan islahat proqramlarının hamısının yox, yarısının və yaxud da bir hissəsi müəllimin əmək haqqına lap 1 illik, 2 illik sərf olunsa belə, burada hansısa bir keyfiyyət dəyişikliyini əldə etmək mümkündür. O həmçinin bugün təmirə, tikintiyə, tikinti təmir adı ilə deməli korrupsiya halların hamı bilir, demək, məktəblərin ləvazimatlarla təminatı, İKT ilə bunun hamısı göz önündə baş verir. Bircə o məsələyə gələndə ki, müəllimin əmək haqqısında tutaq ki, müəyyən dəyişiklik, bu məsələ islahat kimi qələmə verilmir.
Və Mirzə Qərənfil imzalı dinləyici yazır ki, gələcəkdə qadınlar da tapılmayacaq müəllim peşəsində. Söhbət ailəli qadınlardan gedir. Müəllimlər aylıq maaşının yarısından çoxunu direktora verir, o da yuxarının tuluğunu doldurur. Belə yazır Mirzə Qərənfil imzalı dinləyici. Təşəkkür edirəm mən ekspertlərə, Vüqar bəy, sizə də, Etibar bəyə də təşəkkür edirəm bu mövzunun müzakirəsində iştirak etdikləri üçün. Dinləyicilərimizə də təşəkkürlər. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşqa olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul bizi almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident
eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, mümkən olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, sensuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Tapmadım elim, imtihan etmek için saldı bu hicrana məni yəm keçdi gün keçdi gün